สงครามแห่งความปรารถนาสงครามกรุงทรอยเป็นเรื่องราวในมหากาพย์อีเลียดซึ่งได้รับการประพันธ์โดยโฮเมอร์กวีเอกของชาวกรีกและชาวยุโรปเรื่องราวในอีเลียดถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตนั่นคือมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยล้วนต้องลงสังเวียนต่อสู้กันไม่ทางใดทางหนึ่งเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนามหากาพย์อีเลียดถูกนำมาสร้างบนแผ่นฟิล์มโดยวูฟกังปีเตอร์สันเขาให้แบรดพิตต์แสดงนำในบทบาทของอะคิลิสสงครามกรุงทรอยถูกจุดระเบิดขึ้นด้วยศึกชิงนางเจ้าชายปารีสแห่งทรอยเมื่อเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงเจริญสัมพันธไมตรีได้แอบเป็นชู้กับพระราชินีเฮเลนผู้เลอโฉมแห่งสปาร์ตาและลักพาตัวพระนางกลับมายังกรุงทรอยกษัตริย์เมเนลาอุสผู้เป็นพระสวามีของเฮเลนเกิดแค้นเคืองจึงขอให้กษัตริย์อากาเมนอนแห่งไมซีเนียซึ่งอยากจะทำสงครามเพื่อแย่งชิงกรุงทรอยเป็นทุนอยู่แล้วได้ช่วยรวบรวมพันธมิตรกองทัพกรีกเดินทางข้ามทะเลอาเจียนมายังกรุงทรอยเพื่อทำสงครามแย่งชิงพระนางเฮเลนกลับคืนสงครามกรุงทรอยนั้นยืดเยื้อกินเวลานานถึง10ปีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ในภาพยนตร์ย่นเวลาลงมาเหลือเพียง 2-3 อาทิตย์เท่านั้นฝ่ายทรอยนั้นมีเฮกเตอร์พระโอรสองค์โตของพระเจ้าเปรียมเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกรส่วนฝ่ายกรีกนั้นมีอะคิลิสผู้แสวงหาชื่อเสียงจากการรบเป็นทหารเอกอะคิลิสแม้จะเป็นนักรบฝีมือดีแต่เขาก็ไม่ค่อยพอใจในความถือดีของกษัตริย์อากาเมนอนจึงดื้อแพ่งไม่ออกไปรบเขากำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก่อนนั่นคือญาติผู้น้องของเขาได้ปลอมตัวเป็นเขาออกไปรบและถูกเฮกเตอร์สังหารด้วยความแค้นเคืองอะคิลิสจึงออกไปท้าแฮกเกอร์สู้ตัวต่อตัวแล้วอะคิลิสก็ปลิดชีวิตแฮกเกอร์ได้สมความปรารถนากรุงทรอยพบจุดจบด้วยกลอุบายม้าไม้ของกรีกพวกกรีกยกทัพประชิดและถอนกำลังออกโดยทิ้งม้าไม้ยักษ์เอาไว้ฝ่ายทรอยคิดว่านั่นเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าจึงลากกลับเข้าไปในเมืองพอตกค่ำอะคิลิสและพรรคพวกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้นั้นก็ออกมาเปิดประตูเมืองให้พวกกรีกที่รออยู่ได้บุกเข้ามาและยึดเมืองไว้และนั่นจึงถึงการละอวสานของกรุงทรอยเพื่อสิ่งที่ปรารถนาแม้ต้องแลกด้วยชีวาดูเหมือนว่าพวกเขาก็ยอมสละให้ได้เพื่อความเสน่หาปารีสและเฮเลนแม้รู้ว่าการกระทำของตนจะนำความหายนะมาสู่ชาติบ้านเมืองและประชาราษฎรเขาและเธอก็ยอมสู้ด้วยราคาแห่งความมรณาเพื่ออำนาจและบารมีอากาเมมนอนกษัตริย์แห่งสปาร์ตาใช้สงครามอันนำมาซึ่งความตายของประสบนิกรเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพื่ออมตภาพแห่งนามชื่อของตนอะคิลิสเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อรบชัยชนะที่ได้จากสงครามนั้นจะทำให้ชื่อของเขาถูกจารึกไว้ชั่วกาลนานเพื่อศักดิ์ศรีเฮกเตอร์ยอมสู้จนสุดชีวิตแม้จะรู้ตัวดีว่าตนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของศัตรูเพื่อความรักเปรียมกษัตริย์แห่งกรุงทรอยยอมให้บุตรคนเล็กได้สมปรารถนาในหญิงคนรักแม้ต้องแลกด้วยสงครามอีกทั้งยังยอมลดศักดิ์ศรีของตนปลอมตัวเข้าไปในค่ายของข้าศึกและจุ่มพิษมือของอะคิลิสผู้สังหารบุตรชายคนโตของเขาและขอร้องให้คืนศพของบุตรชายเพื่อตนจะได้นำไปประกอบพิธีอย่างสมฐานะไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์คนเดิมที่ยังคงแสวงหาให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงเสน่หาบารมีศักดิ์ศรีและความรัก ส่วนสงครามก็ดูเหมือนจะเป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่บุคคลต้องการอยู่วันยังค่ำที่สุดแล้วเราก็คงต้องตอบคำถามในใจเราแต่ละคนให้ได้ว่าเรากำลังแสวงหาสิ่งใดอยู่และวิธีการเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เรากำลังแสวงหานั้นนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและบุคคลรอบข้างหรือไม่พระเยซูเจ้าสอนให้เราแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนอื่นใดดังนั้นไม่ว่าเราจะกำลังแสวงหาสิ่งใดอย่าให้การแสวงหานั้นนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมของบุคคลรอบข้างเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลกในขณะนี้เลยตรงกันข้ามจงให้การแสวงหาและวิธีการแสวงหานั้นถูกวางอยู่ในกรอบของการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิดแล้วนั้นสิ่งที่เราจะได้มาก็จะมีคุณค่าและน่าภูมิใจโดยไม่ต้องเบียดเบียนใครและไม่ต้องทำให้ใครต้องเสียน้ำตา